halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa axad bisha maarso waa 10 sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegeystayaal waa 4:00 galabnimo. idaacaddeennana waxaa wada jira idinkugu daadiinaya saare cidla nuur iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah: diyaarada ay leedahay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airline oo burburtay iyadoo dhammaan dadkii saarnaana la rumaysan yahay inay wada geeriyoodeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirkii hore ee maaliyadda Xuseen Cabdixalane oo ka hadlaya buuggiisa Cibaaro.
gabaygu wuxuu ahaa qalabkii isgaarsiinta, waddada qura warka la isku gaarsiiyo, taariikhda lagu qoro. haddaad eegtid waxay dhacay taariikhda Soomaalida, daaqadda qudhow laga geli karo waa suugaanta, ama gabay ha noqdo ama mahmaa ha noqdo, oo wixii taariikhii waaweynaaya dhacay lagu kaydiyey halganka daraawiishta. maansada waad maqashay gubal la yidhaahdo silsilada ah.
waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha oo toddobaadkan ku saabsan cunsuriyadda ama midabta koorka, iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii dunida.
diyaarada ay leedahay Ethiopian Airlines ayaa ku burburtay meel 47 kilomitir u jirta magaalada Addis Ababa, taas oo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa oo gaarayay 149 iyo shaqaalihii diyaaraddaad oo ahaa 8. diyaaraddan ayaa saakay ka soo duushay Addis Ababa, waxaana ay ku sii jeeday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. warka ka soo baxay shirkadda Ethiopian Airlines ayaa lagu xaqiijiyey inay dhinteen dhammaan dadkii saarnaa oo tiradoodu ay ahayd 157. diyaaradda oo nooceedu ay ahayd Boeing 737 ayaa ku dhacday meel u dhow magaalada Bashefto ee dalka Ethiopia. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa war uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka uga tacsiyey qoysaskii iyo eheladii dadkii ku dhintay diyaaradda. hase ahaatee weli lama shaacin magacyada dadka saarnaa diyaaraddaasi. wararka hordhaca ayaa sheegaya in dad ku dhintay diyaaradda ay dhammaayeen aan idaahde ay ka soo kala jeedeen 35. waxaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey qof Soomaali ah, balse waxaa macquul ah inay saarnaayeen Soomaali jinsiyada kale haysto oo aan la hubin ilaa iyo hadda.
shil kale oo diyaaradeed oo ka dhacay dalka Colombia ayay ku dhinteen 12 qof oo diyaaradda saarnaa. warka soo baxay waaxda hawada dalkaasi ayaa lagu sheegay inaanay jirin cid ka badbaaday shilkaasi oo ay wada dhinteen shaqaalihii iyo rakaabkii diyaaradda saarnaa. warka wuxuu intaa ku darayaa in duuliyaha diyaaraddu uu soo hadlay subaxnimadii Sabtidii ka hor intaanu shilku dhicin, isagoo sheegay inaanay xaaladoodu wanaagsanayn. diyaaradda ayaa la sheegay inay ka duushay magaalada San Jose del Guvaro oo ku taala dalkaasi amaba caasimadda dalkaasi. waxaa kale oo ay kusii socotay magaalada Vilfikano. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in burburkii diyaaradda laga helay meel u dhow magaalada ay u socotay.
saraakiisha Myanmar ayaa sheegay in weerar ay geysteen kooxda isbedeldoonka ah ee gobolka Rakhine ay dileen 9 askari oo booliis ah. weerarka ayaa Sabtidii shalay ka dhacay tuulada Yotayoka oo qiyaastii 50 kilomitir dhanka waqooyiga kaga beegan caasimadda gobolka Rakhine ee Sitwe. sargaal booliis ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP in marka laga reebo 9 booliis oo la dilay, mid kalena la dhaawacay, midna la laayahay. gobolka Rakhine ayaa ku jiray rabshado, in ka badan 700,000 oo Rohingya ayaa ka qaxay deegaanadooda, kuwaasoo badankoodu ay muslimiin yihiin.
wasiirka caafimaadka ee dalka Tunisia ayaa iscasilay kadib markii 12 caruur ah ay 24 saacadood gudahood ku dhinteen cusbitaalkii ay ku dhasheen oo ku yaala magaalada Tunis ee caasimadda dalka Tunisia. Wasiirka caafimaadka Abdel Abdirauf Al-Sharif ayaa warqadda iscasiladiisa gudbiyay Sabtidii shalay, inkasta oo warkaasi la baahiyay maanta oo xada. Waxaa durba la bilaabay baaritaano ku saabsan sababta keentay in 24 saacadood gudahood 12 caruur ah ay ku dhintaan cusbitaalkii ay ku dhasheen. Dalka Tunisia ayaa mar ahaan jiray dalka ugu fiican dhinaca caafimaadka wadamada ku yaala bariga waqooyiga dalka Afrika, hase ahaatee hoos u dhac xoogan ayaa ku yimid adeegyada bulshada, gaar ahaan caafimaadka. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Seyn al-Aabidin bin Cali sanadkii 2011.
Galab wanaagsan dhammaantiinba, halka aad warka ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dhammaan 157 qof oo saarnaa diyaarad nooceedu yahay Boeing 737 oo ay leedahay shirkadda diyaaradda Ethiopia ayaa ku burburtay koonfurta magaalada Addis Ababa dhowr daqiiqo un kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha. Diyaaraddan ayaa ku sii jeeday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Warbixin arrintaas ku saabsanna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo diyaariyey.
Mahadsanid Jaamac. Diyaaraddan ayaa ka duushay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia subaxnimadii saaka saacaddu markay ahayd 8:38, iyadoo burburtay saacaddu markay ahayd 8:44, taasoo ah in ay hawada ku jirtay keliya 6 daqiiqo. Waxaana diyaaraddu ku burburtay meel 7-40 kilomitir u jirta magaalada Addis Ababa. War-saxaafadeed ay soo saartay shirkadda diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa ku shaacisay, islamarkaana ay ku shaacisay boggeeda ay ku leedahay Twitter-ka, ayaa ku sheegtay inaanay jirin cid ka badbaaday shirkaasi, iyadoo maamulka shirkadduna uu tagay goobtii shilku ka dhacay, islamarkaana ay sheegeen inay ka xun yihiin shilka dhacay, iyagoo tacsina u diray qoysaska dadkii la socday diyaaradda ee rakaabka ahaa iyo weliba howlwadeenadii diyaaradda iyaguna diyaaradda saarnaa. Dhinaca kalena, xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waray soo saareen oo ay ku baahiyeen bogga Twitter-ka ku sheegay inay taasi u dirayaan qoysaska dadkaasi ku dhintay diyaaradda. Sidoo kalena waxaa taasi la mid diray qaar ka mid ah madaxda Geeska Afrika iyo weliba Midowga Yurub. Geesta kale ee warbaahinta Faana ee waddankaasi Ethiopia ayaa ku warantay in dadka diyaaradda saarna ay ka kala yimaadeen 5-30 dal. Waxaana wax yar ka hor shirkadda Ethiopian Airlines maamulkeedu shir jiraayo ay ku qabteen magaalada Addis Ababa ay ku sheegeen in 2-3 qof oo ka mid ah dadkaasi rakaabka ahaa diyaaradda saarnaa ay u dhasheen dalka Kenya, 18 qofna ay u dhasheen waddanka Canada, halka 9 qof ay u dhasheen dalka Ethiopia, iyadoo 8 ka mid ah ahaayeen dad u dhashay waddanka Shiinaha, 8 ka midna u dhasheen Talyaaniga, 8 qof oo dadkaasi ka midna ay u dhasheen waddanka Mareykanka, 7 ka mid u dhasheen Faransiiska, 7 ka mid u dhasheen dalka Britain, 6 ka mid u dhasheen dalka Masar, 5 ka mid u dhasheen dalka Holland, 4 ka mid ay wateen baasaboorka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa, 4 ka mid u dhasheen dalka India, 4 ka mid u dhasheen dalka Slovakia, 3 ka mid u dhasheen dalka Austria, halka 3 ka mid u dhasheen dalka Sweden, iyadoo 3 kale ka midna ay u dhasheen dalka Ruushka, 2 ka mid ay u dhasheen dalka Morocco, halka 2 ka mid ay u dhasheen dalka Spain, 2 ka midna ay u dhasheen dadkaasi ku dhintay diyaaradda dalka Poland, sidoo kale 2 ka mid ah waddanka ay u dhasheen Israel, halka mid ama qof ka midna u dhashay waddankaasi Belgium, 1 qof oo ka mid ah dadkaasi diyaaradda ku dhintay sidoo kale u dhashay waddanka Indonesia, 1 qof oo ka midna u dhashay dalka Uganda, mid ka mid kalena u dhashay waddanka Yemen, halka mid ka mid u dhashay dalka Sudan, mid ka qof 1 qof oo kalena u dhashay waddanka Zerbia, mid ka mid u dhashay waddanka Togo, 1 qof oo kale ka mid ah dadkaasi rakaabka ah diyaaradda ku dhinteen oo u dhashay waddanka Mosambik, mid ka mid ah u dhashay dalka Morocco aan ilaahdo meene Rwanda, 1 qof oo kale ka mid ah u dhashay dalka Soomaaliya, 1 qof oo ka mid ah u dhashay dalka Norway, mid ka mid ah u dhashay dalka Ireland, halka 1 qof kale oo ka mid ah dadkaasi rakaabka diyaaradda ku dhintay oo u dhashay waddanka Saudi Arabia. Waxaana ilaa haatan la baarayaa sababta dhalisay diyaaraddan shilkeedu inuu yimaado. Waxaana la tilmaamay islamarkaana sida ay baahisay wakaaladaasi Faana, diyaaraddan ay ahayd mid hawada ku cusub islamarkaana la daahfuray sanadkii 2016, iyadoo shirkadduna ay heshay bishii July ee sanadkii hore. waxaana sidoo kale ay sheegtay isla warbaahintaasi in 4 bilood ka hor ay dalka indoneesiya ku burburtay diyaarad kaloo ay leedahay isla shirkadan Ethiopian Airlines.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shir. Waa dhegeystayaal, wixii warar ku saabsan burburka diyaaradda haddii eebaha awoodda leedmo idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Galabnaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay wasiirkii hore ee dastuurka Allaah uu naxariistay Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo maalintii Jimcihii ku geeriyooday dalka Imaaraadka Carabta. Warbixinta aaska waxaa noo haya wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sahray, waan u iman doonaa warbixintaasi dhegeystayaal. Aanu ku hormarno wasiirkii hore ee maaliyadda ee Soomaaliya halane oo halkan magaalada Alexandria ee gobolkan Virginia ku qabtay buug uu asagu qoray oo uu kaga hadlay buuggaas oo la yiraahdo Cibaaro. Waxaa warbixintan inooga soo diyaarisay Saara Cabdi Axmed.
Waxaa cajiib ilala, laakiin muddada aad buuggan buug sugaaneedkan Cibaaro aad waday ururintiisa oo inkastoo sanadkii koowaad uu yahay hadda aad daabaceyso, haddana laga soo bilaabo 79 ilaa 2016 waa muddo aada u dheer. Marka bal waxaad iga warantaa magaalooyin kala duwan ayaad ku tirisay, Khartuum haba ugu badnaadaane gabayadaada Soomaaliya, waxaan arkayay Luuq, waxaan kaloo arkayay sidoo kale magaalada Muqdisho oo meelo kala gedisan ah, waxaan arkayay London, waxaan arkayay dalkan Mareykanka meelo kala duwan. Marka inteesana ayaad gabiyeysa haddii la isweydiiyo taas?
Gabayga horta aan yar baan bilaabay, laakiin aabbahay ma jeclaysan oo gabayga wuu iga celin jiray markii dambeon, laakiin amar uu soo wareegay oo aan siyaasadda iyo dowladda soo galay oo ka soo bilaabanaysa 79 ka soo bilaabanaysa yaan bilaabay. Markaa gabayada hore ma qori jirin, mar dambaan goostay markaan arkay xaaladda Soomaalidu sida u sii xumaanaysa inaan qoro. Gabayadii horena wixii aan ka xusuustay markaasaan iyadana qoray. Gabayo badan oo la qorin baa jira, gabayo haynahoo hadda laga reebay qoraalkanaho aan munaasib inayn ahayn aan istusiyeyna way jiraan, oo insha allah ururinta labaad ku soo bixi doona.
Dhaqanka Soomaalida markii abwaan uu gabiyeeyo ama qof oo tix sameeyo uu gabiyeeyo, waxaa jirto in qabiilada laga gabiyi jiray, kuwa isdilo, kuwa baadiyaha joogo, sida maaragtay dhaqanka baadiyaha uu yahay. Magaalo marka ay timaado inaad siyaasadda ka gabaydo ma ahan dhinaca dhaqanka ma ka gabaydo?
Haahoo, gabaygu wuxuu ahaa qalabkii isgaarsiinta. Wadada qura warka la isku gaarsiiyo, taariikhda lagu qoro. Hadda haddaad eegtid wixii dhacay taariikhda Soomaalida, daaqadda qura laga geli karo waa suugaanta, ama gabay ha noqdo ama maahmaa ha noqdo, oo wixii taariikhii waaweynaa ee dhacay lagu kaydiyey halganka daraawiishta. Maansada waad maqashay gubo la yidhaahdo silsilada ah 30 sano dagaal qabiilada oo adeenkii Isaaq iyo dhulbahantihii isku ka dhaxeeyey iyo gabaydii la isku tiriyey baa lagu rekoord gareeyey meel walbana, waa sidaa gobol kastoo eegtid. Halkan marka magaalo haddii la joogo siyaasadda qura laga gabiyo mahayo, dhaqanka laga gabiya waad arkaysaa kaftankii baa ku jira. Kaftankii baa ku jira gabayada la isweydaarsanaya, laakiin siyaasaddii dowladdiina way kula galaysaa, faamiligiina way kula galaysaa, qabiilka naftigiisa kula galaya, waad ka dhex arkaysaa gabayada.
Waa gartay, 2 jeer ayaad soo noqotay wasiirka maaliyadda ee dowladda Soomaaliya ee dhexe ee federaalka. Marka bal waxaad iga warantaa, dadka qaar waxay leeyihiin wasiirada amaba xildhibaanada ama madaxweyneyaasha ama ragga siyaasiinta markay siyaasadda galaan waa inay ka hadlaan ayaga noloshoodii oo macnaha buugaa ku saabsan ay soo bandhigaan. Adiguna dhaqankii iyo dhinaci kale ayaad weli haysaa, muddana nin wax soo bartaad aheed oo qurbaha aad waqti dheer ku noolaa, bal taasina lafteeda sidaad ugu dhegan tahay dhaqanka?
Ani horta waxaan ka soo jeedaa reer raacata dhaqanka ku adag. Aabahay wuxuu ahaa Kaaba qabiil, dadka dhaqanka ku adag buu ahaa. Magaalo aan tago aduun badan aan maro, laakiin ma sii daynin dhaqankaygii iyo dhaqankii raacatadeen ka soo jeeday midna. Wasiir aan noqdo anigu waxaan ahay dadka public administration-ka ku takhasusay wasaaradda maaliyadda, inaan dib u aasaaso oo aan ka dhigo institution taagan oo cagaheeda ku taagan baa markii koowaad sameeyey. markii labaad soo noqoshadana waxaa sabab u ahaa raggii dalka qabsaday baa arkeen meeshaan soo gaarsiiyey inaan kasii wado sasan ugu soo noqday. Laakiin iima ahayn aniga doorashadayda. Marka hadda laakiin waxaan aaminsanahay inaan leenahay dhaqan adag, murti iyo suugaan hufan oo haddii laga tallaabo qaado wax badan inaga tusaanayn lahayd noloshaada. Haddaad ka tagtay taariikhdaadi, dee qof cidla kama bilaabi karo.
Raadkaaga ayaad ka leexatay.
Raadkaaga ayaad ka leexanaysaa. Marka inaa horta waxaanaas aasan lumin. Kan keliya maaha aniga, waxaa kaloon buugta aan qoro. Kan waa gabayadaydii gabayada la itiriyey, kuwa dhaqanka iyo waxa laga gabiyey iyo aasaaska dhaqanka Soomaalida aan ka qoreyn way jireen. Kuwaan soo bixiyay hadda soo socdana way jireen.
Aniga shaqsiyan suugaanta dhinaca aan xiisay waxaa ka mid ah arrimaha qoyska, waxyaabaha looga hadlo. Buuggana waa ku jirtaa balqaybta ugu dambeysa. Haddaan wareysi ku soo gabagabeeyo, gabayga aad ka tirisay qoyska amaba lamaanahaaga, haddaadba noo guud marto.
Qoyska gabayo badan waxayna ah oo ninka raggaahi waxyaabahu ku faano ama noloshiisa baritaara waxaa ka mid ah xaaskiisa. Waxaa jira murti caalamka dhan ka siman oo la yidhaahda nin kastoo guulaystay naag fiican baa ka dambeysay oo baritaaraysay. Anigana taasaan u ahay makhraati. Marka waad arki doontaa gabayo iyo heeso buugga ku jira oo aan xaaskayga kaga hadlay. Kamid ah wuxuu leeyahay, waxaa ragaya nimco quruux adigu xisaablii kuu xabshay eebbahay kugu xulshay waxaanu xashaba dad kala siin.
Waa garta, waa garta. Marka nimco aada ayay gabaygaas uga heshay.
Haa,
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Zahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Cabdi Xalane, wasiirkii hore ee maaliyadda oo buuggiisa Cibaaro ay ka wareysanaysay. Halkaad weli nagala socotaana waa v o a
jaamaco. Haatana waxay dhegeystayaasha sugayaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha oo hadahan oo kale ay maalin kasta waxada dhegeystaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. Todobaadkan waxaan barnaamijka ku soo qaadanaynaa isbeddelka siyaasadeed ee soo galootay nacaybka ku salaysan ee qaaradda Yurub, khaasatan dalka Denmark oo sharciyada xakamaynta dadka jinsiyadda dalkaasi qaatay, iyo musaafuriinta kuwa hadda magangelyadoonka ku ah dalkaas oo ay Soomaalidu ugu horreysa ay soo kordhayaan. Barnaamijka waxaa inoogu marti ah Axmed Faarax Ducaale oo Ducaale loo yaqaan, dhowr iyo konton sanana ku noolaa dalkaasi, ganacsade ah. Ducaale waxa uu horey ugu tartamay baarlamaanka dalkaasi. Axmed Faarax Ducaale, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo idaacadda v o a.
waa dhowahay walaalay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa diyaar baan ku ahay. Waa idin salaamayaa in alaala inta ku jirta laynka oo dhan.
Calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaat. Axmed Faarax Ducaale, ugu horreyntii wax nooga sheeg si kooban isbeddelka ka dhacay dalka Denmark iyo waddamada ku xeeranba ee soo galootiga ku aadan, khaasatan midka muslimiinta lagula kaco.
Waa idin salaamay gidigiin walaale. waxa weeyaan arrinta tan nacaybka muslimiinta wuxuu soo bilowday 2001-gii markii uu dhacay dhaxintii magaalada New York ka dhacday 9/11. Markaa ayaa waxaa bilowday dhaqdhaqaaq Yurub oo dhan insaagta ka bilowday, oo ahaa in fiiro gaara loo yeesho dadka muslimiinta ah iyo dhaqankooda iyo nolosha ay ku nool yihiin waddamada reer Yurub. Denmark waxay ahayd waddankii ugu horreeyay oo si aada iyo aada xawli u leh ugu dhaqaaqday. Waa soo socotay arrintaasu sanadba sanadka ka dambeeya uu sii xoogsanayay. Wax ku eeg ma ahan Denmark oo qura, waa Yurub oo dhan, balse Denmark maadaama ay tahay dal yar adduunkuna aad u dhegaysto oo loo fiiriyo oo waxyaabo badan oo wanaag ah ayaa looga dayan jiray dalkan Denmark, wanaaggaas oo caadiyan ku salaysnaan jiray dhanka bani aadamnimada iyo la dhaqanka wanaagsan ee shisheeyaha. Laakiin waayahan dambe aada waxaa isu bedelay dhaqankii nooca ahaa oo burburay. Dad badan oo Danish ayaa laftooda la yaaban, oo shacabka Danishka oo dhamme ma aha nacayb dad uu ku beermay, laakiin axsaabtii siyaasadda ayaa waxaa ka soo dhex baxay 2000-ba xisbiga la yiraaho Popular Party.
Waayahay mudane Ducaale, waan u imaanaynaa Popular Party iyo xisbiyada kale iyo mabaadiida. Hadda waxaad wax yar nooga taabataa sharciyada la bedelay, maxaa ka mid ah si muslimiinta loo xakameeyo iyo dadka soo galootiga ahba?
kow waxa ugu horeysa oo laga soo bilaabay in horta la xiriiri la geliyo oo la xakameeyo qoysaskii la isu keeni jiray. Dabeetana waxaasi lagu sii kordhiyey in aanu qofku sharciga aad loogu adkeeyo sababtu doonaba ha ku yimaado dalka oo qaxootinimo dalku danu ha ka yimaade. Waxaa fiira gooni a loo sii yeeshay oo ah waxaan qarsoonayn dadka muslimiinta in si xawli ah oo xoogan loola dagaalayo. Sharciga lagu soo rogay waxaa ka mid a sharciyaha dhibka badan hadda abuuray baqdinta badan iyo argagaxana ku noqday dadkii soo galootiga ahaa oo muslimiinta ahaa, in dad joogay waddanka sannado ilaa 12 sano ah hadda ay dowladdu banaysatay oo sharciyeysay in dalka laga masaafurin karo iyada oo loo isticmaalayo marka ugu horeysaba sharciga marka la siiyo dadka Denmark waxaa ku qoran baragaraaf oranaya maalintii dalkaagu nabadgelyo ay ka dhacdo waa lagaala noqon karaa sharciga.
Waa kan qaxootinimada miya midkaasi?
Kan qaxootinimada weeye dadkii soo gelaya oo cusbaana haddeed aad iyo waaba waxay noqotay almost wax ku dhow waxaan dhici karay inuu qorsharcaata ka helo especially hadduu muslim yahay soomaalidana iska badaawarkeeda.
Waaye xaaladda soomaalida iyo musaafiriinta hadda ku socoto oo aan barnaamij kale kusoo qaadanay waraysi la-aantan afka soomaaliga v o eda ka baxay toddobaadkii hore waan u imaanaynaaye, Denmark waxay ka mid tahay waddamada aan idhaahda waa waddankii ugu horreeyey ee mamnuuca in si xalaala oo diinta islaamka waafaqsan xoolaha loo qalo gowraca, dabcan kosharkana wasiirkii hogaaminayay mamnuucista hilbaha xalaasha ah ama si kale haddii aan u dhigo in xoolaha loo qalo sida xalaasha waafaqsan ee ah in la gowraco, hadalladeedii waxaa ka mid ahaa xuquuqda xoolaha ayaa ka horeysa tan diinta. Dabcan muslimiinta iyo yuhuuduba rubaaxa ayay ku ahayd hadalkeeda iyo go-aankeeda labaduba. Xaguu ka baxay xuquuqdii muwaadiniinta ee ay ka mid ahayd tan diimaha?
Taasi sharciga Deynishka wuxuu qorayaa inay Denmark tahay waddan qof waliba xor u yahay diintiisa siduu doono iyo halkuu doono inuu ku caabido una caabido noloshiisana uu ku noolaado. Laakiin meesha waxaa soo galay siyaasad aad u qafilan oo dhib badan xoolaha qalliinkooda horta mid yar maaragtay aan ka digtoonaade in sharcigaas lasoo jeediyey way jirtay, laakiin sharcigaas lama fulinin baka baarlamaan ahaan. Waxa un keliya la fuliyay xoolaha waa in si naxariisa loo qalo. Dhibaatadu waxay ka taagnayd neefka lo-da ah, madax miyaa laga toogtaa marka hore intaan la gowracin, mise inta la toogtaa sidaa lagu qalaa? Waxaa la sameeyaa hadda neefka inta shok xabad oo kaleeto wejiga looga dhufto markuu suuxo ayaa la gowracaa oo la yidhaaha markaas waa la xalaaleeyay. Meeshan waxaa ku jira dad muslimiin ah oo loo wakiishay in ay sugaan in xooluhu xalaal lagu qalay, laakiin waxaa la hubo inay xalaal lagu qalo waxa weeyaan digaagga. Taana waxaa keentay digaag aad iyo aad u fara badan ayaa waxaa loo dhoofiya waddamada Islaamka, waddamada carabta gooni ahaanba.
Waayahay tan xalaasha in sida la mamnuucay muslimiinta ay wax u qashaan, warbaahinta reer Yurub khaasatan kuwa British ayaa waxay qorayaan sida Independence in 2014 ay joojisay Denmark waddankii ugu horreeyey Yurubna ay tahay Belgiumkana uu ahaa waddankii labaad ee Denmark ku dayday. Aanu ka soconno dhegeystayaashan uu gacan haadinayaa dhegeystayaado magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka, maxaad weydiinaysaa mudane Ducaale ama talo ahaad nagu darsanaysa?
Salaamu calaykum, aniga magacaygu waa Fadni Ibraahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa. Walaalkay Ducaale iyo dhammaantiinaad baan idiin salaamayaa ummadda aad dhex joogtaanna. Horta heshiis ilaahay idinkala dhigo, haddaan dee israabo halhal u soo qaad, waxaan u malaynayaa barnaamijka inaga wada qaadanaysaa. Horta aniga waxaaman cidiya gurtay markii talyaanigood ogeyd ajanabiga weliba soomaalidu u badan tahay ay ku sii nasan jireen amaba ay joogi jireen markii uu ka dhashay Raysal Wasaare aan ogolaynba ajanabigii oo diidan. Taa waxaa kasii daran Denmark quxuntigii aad ogeyd masaakiinta ahay rasaastu ka daashay bay dacabkii ka furtay tiri anigu dhaqaale idinma haya tiinaan idinku kabayaa. Ajanabiga markaynu eegno gobolka Alberta ee soomaalidu u badan tahay dalka Canada aad baa loogu laayaa, weliba dadka dilana lama helo. Maraykanka la mid Ingiriiska waa tii midiya lagu laayay, Sweden walaalaada lagu dilay, taa ka u dambeysay wiil la dilay baa la sheegaya 14 jira. marka walaalkay haddaan su-aala ma laba aan ugu soo koobo warkayga, waxaad moodaa markaad moodo ajanabigii marka loo taga dalalkaa shisheeyaha ay u tagaan waxay yidhahdaan dalalka reer galbeedku ha laga shaqeeyo cadaaladda, haddana iyagaa silbadaa. Tusaale dalka Maraykanka oo kale waxaynu ognahay weli askari bilaysa qof u dilay isaga laguma gaar yeelin ilaa maxamed nuurkoo waxa laga dhigi jiray xaal askari iyo waa la difaaci jiray maxamed nuurna kiiskiisi baa lagu koobay oo waxa la yiri isaga isu qaba gabadhii isaga weliba u yeedhay markay digdigtii uu maqlay dayshidii isdifaac ee ka fakatay xabadii soomaalidii il gaara lagu eegay waa kow teeda kale waxaynu ognahay gabadhii ilhaan cumar ahayd hadalla ay jeedisay inuu dumuquraadigii laftarkiisii uu cambaarayn ku soo jeediyey iyada naftarkeedu ma u egaan kartaa iyaduna maxaan ku dhaadaayay cusuryada iyada qudheedu ma u egaan kartaa durba lagu bilaabay gabadhii eegatay wadadii maartin luuberka inuu jeexay ee uu ku orday obama coni bawel contanita rice sandaya faraysal key filison
wadiinu
ka hor imanayo walaal ma kuula muuqataa waxaan u malaynayaa su-aal kale miyaan ku daraa mise taasaa layga jawaabay mise intaasaa baan ku daayaa jaamac
su-aal kale waad ku darsan kartaa faadumaaye
ayahay iga jawaabataa
waayahay waad mahadsan tahay ducaada kusoo dhawo
waad mahadsan tahay walaallo khayr allaha ku siiyo jasaakalla khayr waxaa loo baahan yahay horta inta aanaan dhibaatada loo geysanhayo dadkeenna aynaan eegin inaynu marka ugu horeysa eegno maxaynu nahay maxaanse isu nahay innagu shaki kuma jiro nacaybka soomaalidu meeshuu doonaba ha tagee adduunkan reer yurub amase waddamada galbeedka maanta inuu yahay mid xadaaf noqday oo wax walba ka xumaaday waxaa weeyaan walaalo dowladaha qarbigu gidigood way ka siman yihiin sidii aa u sheegtay ninkii talyaaniga ra-iisul wasaaraha ka nood waxaan u malaynayaa inuu ahaa Berlusconi sidii uu u bilaabay arrinta ajnabi nacaybka ah ajnabiga la necob yahay baa la yidhaahaa balse waa inaanu si fiican u caddayno ajnabiga la necob yahay kow waa inuu yahay qofku muslim muslimiinta oo dhan waa la necob yahay waxaa marka hal digrii ama laba sii dheer soomaaliga soomaaligu laba saddex dhibaatoa isugu darmatay ninka qofka soomaaliga ah saddexda dhibaato isugu darmatay waxaa weeye kow inuu horta qof madow yahay labo inuu yahay qof muslim ah saddex inuu yahay qof qab leh oo qab u dhashay oo isla weyn oo aan foororsanaynin qofka soomaaliga ah ilaahay khayr ha siiyee waanu ku sharfan nahay oo waa ku sharfan yihiin qof shaksi kastoo soomaaligu inuusan sujuudin uu qabkiisii qaxootiba ha ahaaday inuu qabkiisii haysto oo uu qab leeyahay marka dadka dhibaatada haysataa laba weeye midda ka haysata dalka ay joogaan iyo aniga shaksiyan igala si xun oo ah inaynaan innaga lafayadu waxba isku falaynin inaanaan lahayn cod inaynaan lahayn organizations inaanu qaybsannahay markaanu dibadaha joogno dhibaatada ugu daran ee maaragtay meel walban maanta naga dilootay waxaa weeye inaanaan inagu isku xidnayn taabaana naga maqan taabaana loo baahan yahay inagu inaanu focuska saarno maxaa wacay axsaabta cunsuriga ah iyo siyaasadda cunsuriga ah ee qarbiga inagu ma bedeli karno bal waxaanu samayn karnaa inaynu inagu isku xirnaano oo aanu identityga iyaga lasoo istaagno
waayahay ducaale adoo mahadsan su-aashii faadumo ee ahayd dimuqraadiga sida ay ula dhaqmeen ilhaan cumar iyada laftigeeda cunsuriyad ma lagu tilmaami karaa maxaad ka tiri
aad iyo aad laguma tilmaami kara ee way tahay waxaana aad iyo aad foolsumo u ah oo ceeb ku ah waddamada qarbiga oo dhan gooni ahaan dalka Maraykanka gooni ahaan xisbiga dimuqraadka ka tirsan tahay sida foosha xun ee maaragtay sharcigana aan waafaqsanayn sharciga Maraykanka aan waafaqsanayn cunsurnimo qayaxan oo waxaa weeye aan loo adkaysan karin ilhaan waxay maanta u baahan tahay dad garab istaaga oo u istaaga waanan garab taaganahay sida aanu u dhannahay sharaf bay ku hadashay sharaf bayna ku adkaysatay sharafna allaha siiyo annagoo dhambina masalaysaa
waayahay intaanan faadumo u celin dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo idinkaga imaanaya washington waxaanu ka hadlaynaa nacaybka kasoo kordhaya waddamada reer galbeedka khaasatan kan muslimiinta lagula kacayo dalka Denmark ayaan si toosa u abaarayna waxaana ducaale uu qadka uga jiraa magaalada Copenhagen isaga oo 50 sano iyo dheeri dalkaas ku noolaa ganacsada ka ah xisbi siyaasadeedna hadda ka hor musharax ugu noqday inuu kaga qayb galo baarlamaanka dhexe ee dalkaasi faadumo su-aashaada labaad maxay noqonaysaa
su-aashayda labaad waxay noqonaysaa walaalkay oo idinkoo mahadsan jasiiradda Nauru ay australia u samaysatay dadka qaxoontiga iyo meeshii kale wadan kaleo isaguna ahay jasiirad ahaa waxaan malgeli inuu ahay dadkii ku xeraysnaa soomaalidii ku tirtay soomaalidaha dibaddu may u doodi kari weyday su'aal kale haddaan walaalkay u raaciyo meesha la yidhaahdo gobolka masuuri magaalada fardiston ee dalka maraykanka ka tirsan wiil madow waa lagu dilay wax madowgii oo dhan baa sare kacay waa tiim adugayd wixii ka dhacay soomaaliga marka la dilo wuxuu lama yidhaahdo nin madow soomaali baa walaal la yidhaahdaa soomaaliduna waxaad moodaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo gobolladan soomaaliya afrika ka degantahy marka laga tago caalamku kumuunati quruu samaysta taasi waxay keentay gabar soomaaliyeed ama reer soomaaliyeed unbaan maqlaa walaaliin awlaaddii laga qaaday mayagan kumuunati gaara
waaya waad mahadsan tahay faadumo ducaale labadaa su-aalood faadumo inoo soo koob
waa koobayaaye niru iyo meelaha kaleeto oo soomaalida lagu xiray dadkii soomaalida ahaa oo ku jiray dhibaatada haysata waa la og yahay mid baase loo baahan yahay gaxaliso inaynu fahamno gudigeen waxa oo dhan waxaa saldhig u ah oo ay ku salaysan yihiin oo ku fadhiyaan waxa weeye su-aashaadii ugu dambaysay oo ahayd maxaanu u yeelan weynay hal cod hal urur oo isu qaya keena taasaa meesha ka maqan horena waan u iri haddii aanay bulshada meesha ku noole aanay urursanayn eenay lahayn cod urur isu keenana aanay lahayn sidaan unbay u kala firirsanaysaa hal rinoo yaro keliya aan kugu sheego oo maaragta fadeexadda ugu weyn oo naga haysata adduunka kana 2006 ayaa waxaa la sameeyey waddankan deemaa gabar yaroo 6 jira ayaa la yidhi waa la guday saddexna waaweyn iyo naag baa u yimid miiska la saartay walaalaheed iyo hooyadeedii aabaheed oo daawanaya markii baa laga dhigay waa la farxumeeyey waxaa la ogaaday inaanay gabadhaas wixii lagu sheegay ayna run ahayn waxay doonaan baha aade balse isla habeenkii markaan t v ga inta tegay aan dowladda danishka usoo jeediyey inaan dacwo qabo oo aan iri gabadhaas markeedii baan ka rabnaa dowladda denmark maxaa yeele annaga dalkayaga haddii gabar ninka qaawiya ama waa la dilaa ama marteeduu bixiyaa marka hadda anagu waxba dili mayna martii baanu rabnaa markii darada dhacday waxay ahayd markii aan dowladdii maxkamad wada tagnay oo lagu la ii ogolaaday gabadhii in magdhow la siiyo waxaa la yidhi anagu meesha tangeel ma bixino magna ma bixino laakiin madax furad baan siinaynaa gabadhii dhibaatii loo geystay waxaa dhacday in saddex nin oo adeeradeedu intayn iga daba tageen yidhaaheen dowladdu u tageen oo yidhaaheen ninkaasu annaga nama masalo mashaakilkana haystay ka mid tahay
waad mahadsan tahay dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeystaad oo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa shariif daahir xasan oo jooga soomaaliya annaga oo la soconashariif
shariif waad mahadsan tahay inta aadan su-aashaada iyo aragtidaada sheegin haddaysan duruufo nabadgelya kugu kalifaynin soomaaliya meeshaad ka joogta noo sheeg
waa igu kalifaynaa
waayahay ka soco marka maxaad dhihi lahayd
su-aashiidoo kale waxay tahay soomaalida maxaa keenay in ayaga si saahiya isha loogu fiiriyo ama hadday tahay in la tarjiro ama hadday tahay in la nuxo ama hadday tahay dib intaba hadday tahay waxaan la soconaa south africa waxaa ka socda waxaan la soconaa maraykan haddeertaan sidii ilhaan ama loola dhaqmaayo waxaan la soconaa wadamadan sida asia oo kale sacuudi carabiya oo kale wadamo badan hadda aan soo koobi karin in soomaalida sixan loola dhaqmo ayaa la soconaa marka maxaa keenay soomaalida masadkiika kulushahay masadadka ayaa loo necadyahay su-aashiida taasoo kuaadka koobaan
israacsa labadaada su-aalood adoo mahadsan si hal mara uu uga wada jawaabo ducaale
waxaan moodaa wadamada muslimiinta in saa-id loogu fiirinaa muslimiinta dhexdeeda miyaa ka jirta inaysan isku xirnayn aysan isku tirayn aysan iska warqabin mise waxaa jirta nacayb ay galbeedka ama wadamada kale jimaarkana haysa ay ku raaceen in hoos loo dhigo wadamada muslimiinta
taleefankaada aada buu u gogo-ayaa waxaan rajaynayaa in uu ducaale maqlay aniga su-aasha nuxurkeeda si fiican uma helin ducaale kusoo dhawow
waad mahadsan tahay waxaan u malaynayaa nuxurkeeda inay ahayd su-aashii hore maxaa soomaalida gooni ahaan loo faquuqaa dadka muslimiinta ah oo dhan haba la wada necdaadee
siaanmaxay
tahay arrinta gaarka ku ah soomaalida sidaasaan filayaa inay ahayd
waa tan koowaad waxa mugdiga iga galayna waa midda labaad tan koowaad kusoo dhawow
waxa weeyaan walaale horta dadka muslimiinta ah oo dhan adduunka qarbigu ma rabo waa nacay oo waa lucol qarbigu wadamada islaamka ah oo dhan soomaaliyana ay ka mid tahay waa gumaysan jiray calamaa la sameeyey oo waa laga xoroobay haddii laga xoroobay wadamadii wadamo barwaaqa weeyey oo qarbigu kama samrin in uu dib ugu soo labto dib u gumaysto oo uu ama si toos ama si dadban inuu u gumaysto wadamadii caalamulislaam shaki kuma jira taasi way caddahay waxaa balse soomaalida gooni u saaran oo faquuqay waxaa weeye wadamada kaleeto oo muslimiinta dadka ka yimaada wadamada carabta ha ahaadeen ama afrika ha ahaadeene dhaqanka wadamada ay yimaadaan ee qarbiga si dhib yar bay ugu milmaan iyagu laakiin soomaaligu kama suurtoodo ama hadday jirto aad bay u yartahay qof soomaali ah oo ku milma wadamada qarbiga waxa taas xoojinaysa dadka Soomaalida ah iyagu oo dad ehelidiin ah markay dalkooda joogan waayahan dambe Ilaahay mahadiis qof kasta oo yimaada wadamada qarbiga waxa la arkaa gabadho iyadoo isbedesho si kala u labisata oo is asturta ninku maareeyo masaajidada ku xirmaan diintay ku dhigaan dadku waana wax caadi u ah bani aadam ka oo dhan qofka markii wax Alla waxa uu leeyahay oo kaleeto oo dhan laga qaato hal shay oo laga qaadan karin baa jira oo uu ku dhigo waa diinta weeyaan haddaad aragto adduunka oo dhan ood eegto wadan kasta oo fakhri ahu waa ka diin badan yahay waa ka ahl diinsan yahay wadamada kale ama muslim ha ahaado ama kristan ha ahaado marka soomaalida waxa goonida ka ahu waxa weeye iyago oo ay sinaba ugu suubtoobi weyday inay ku milmaan assimilation ka waxa la yiraa inay kum bilmaa wadamada ay joogaan oo qarbiga
ducada waxa ku soo dhawaanaynaa gabagabadii barnaamijkeena waxaa jirtay in warbaahinta dalka Denmark iyo kuwa kale oo reer galbeedaba ay soo xiganayeen ra-iisul wasaaraha wadankiina in uu faahfaahin ka bixiyey wadahadal uu yiri waxayna dhex martay dowladda Soomaaliya in dowladda Soomaaliyana ay raalli ka noqotay in dad la soo celiyo wadahadalkaas iyo horta noogu hore dadka ay Soomaalida ah ee Denmark ay celinayso maxay yihiin maxaase lagu maagay in la celiyo
dadka Soomaalida ah oo ay celinayso Denmark waxa weeyaan dad nooc kasta leh kuwa sharciga loo diiday oo xukuma soo doontay oo xariyaha ku jira wali oo xariyo maarata xabsi la geeyay kuwa wadanka joogay ilaa shan lix ilaa shan sano sharcigu sidoo qorayo oo la yiri dalkiini waa nabadeed waa la idinku celinayaa iyo kuwa ilaa 12-15 sano joogay oo shaqaysta oo iyagana lagala noqday sharcigii oo la yiri sharciga laydinka noqon haya oo la celinayo dhibaatada meesha jirta marka waxa weeye dowladda Denmark waxaa ka go'an wax la yiraahdo de-somalization in dadka Soomaalida ah Denmark lagama rabo lama doonayo sidaa daraaddeed waxaa mushkiladaha khatar ah oo ka digaya oo rabaa haddii intaa ii ogolaato dowladda Soomaaliya inay ka fiirsato dadka habeenkii la soo xadayo oo Denmark habeenkii inta guryahooda loogu dhaco askarto airport aan Copenhagen ahayn meel baadiya ku yaal laga saaro diyaarad ee muqusho lagu daadiyo ama Djibouti ama Hargeysa Soomaalidu ka fiirsato dadkaas yaan la soo dhaweynin dadkaas waa dad mustaqbalkoodii lagu ciyaaray caruurtoodii iyo familigoodii iyo waxbarashadoodii la burburiyay taas waan uga digayaa dowladda Soomaalida inkasta oo aan ogahay inay ku adag tahay dowladdu inay tiraha ama dowladdu tiraha dadkayga ma rabay inaan la ii keenin
waxa taas kala garab taala oo dad badan oo ku dhageysanaya Soomaaliya laga yaabo inay la yaabaan qof Soomaali ah oo wadan aan laga rimin laga soo celinayo dalkiisii loo celinayo maxaa dhib ah ku jira mustaqbalkiisii maxaa burburinayo dhulkiisii hooyaba loo soo celiyay qof aan rimin maxuu isugu dhajinaa arintaas maxaa ka dhilay
waxaan ka dhilaa qofka bani aadanka oo sharaftiisa inuu dhowrto oo dalkiisii hooyo wax uga roon ma lahay oo ku laabto wax uga fiican ma jiraan isaaqada ilaahayna meel kasta oo atagto ilaahay baa ku irsaaqaya oo nolol waad ka helaysaa laakiin dadkii waxay u baahan yihiin nolol inaba waxa mushkiladda ugu weyn waa kuwa qaxootiga iyo sharciga loo diiday waa gooni laakiin dadka wadanka ilaa 12-15 sano joogay oo degay oo nolol abuurtay oo business sameeyay oo dukaamo sameystay dadkaas in lagu xadgudbaa waa khalad weeyaan haddii uusan qofku asagu rabin dalkiisii inuu dalkiisa hadduu ku laabto muxuu kula laabani weeye qofkani waa qof bani aadana kunta in laga sheego weeye arrinta qof bani aadana oo nolol u baahan weeye dhashiisa waxbarasho u baahan tahay hadduu maanta Muqdisho inta tago aanu wax u yaalin haysanin amuu Hargeysa inta tago aan waxba uga horeynin muxuu la tegi oo uu la aadi dalkiisa qof waa inuu wax macamada dalkiisa kula laabto
waa tahay
u baahan fiiro gooniya in loo yeesho
waa tahay waxaad carabka ku dhufatay oo ku adkaysay hadalladaadii Faadumo oo dhageystayaashiina ka mid ahna ayada laftirkeedu taabatay kala qaybsanaanta Soomaalida iyo inaysan lahayn ururo u doodo dadka Soomaalida magaalooyinka qurbaha ee Soomaalidu joogaan qasatan reer galbeedka waxa aad ugu badan urur Soomaaliyeed oo adeeg qabto iyo kuwa hadda tiradooda soo kordhiyo oo u doodo dadka xuquuqdana raadiyo sanadihii ugu horeeyay 12 sano ugu horeeyay waxa la isku dayay jiray in la mideeyo way shaqayn weeyday 12 sano oo u dambeeyayna waxa aad loogu mashquulsanaa in ay wada shaqeeyaan taasna diif badan baa wali ka muuqato maxaad is leedahay kow xalka uu noqonayaa maxaana u sababa haddii intaas lagu mashquulsanaa xalka ka horreysay sababta xalkana noo raacay adoo soo koobay
waxa weeyaan walaale خير الله كسي دباتدين يو طغن كان دب كله وين أجنه وين وذا نغنا وهذا فرق في خفيق ما يعنو بل سوى حن أرانيا ضد كإللي جيسن هي أو سومالي ولا لها يا ورنيمان استجوب إسرابين ملا ربي كرا ضد أن يجوب إسرابين ضد كلا أنا مرة بكرتو مركا وح مهم أهرت إنه إنه إسرابنه إنه 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 إسأقلانه حبين إيه مالين دع دباتدا كل عايز ضد كنا جا وين أجنه قف جوني سامر على الوجود ليا محاو عي ما أرسلين أو ضد أرسل منهن وحنا هو عنا وين أجنه أدر كأن هاي وين أجنه وحيره ورفرت بوقت أندر ويرمل بوقت يفر بيس أجي خيالد بين الدلوتي وين وده أجنه بين لقى مشي كرت عثمان إنكري كرنه إلا أن وجرنه نينك قال إيه أن لتشوجن أما دينش أما إنجليز أما ريكان هذا إيه نمك لا يقانه نمك لا تشعلة waxa muhiim ah oo lagama marmaan amaanta Soomaali inay fahamto wargurigaagi marka tagto waxa doonta sameeyay dal shisheeye inta joogto isku xirma oo isu gargaara oo isgarab istaaga oo hal cod yeesha habeenkiina kala saaxad hadaa doonta
adi aad ayaa dumaadsantahay Axmed Faarax Ducaale
adiga amudan khayri wanaag baan idin rajaynayaa aad baad mahadsantahay waxaan rajaynayaa in aan arintaas un aan laga harin halka looga harin la sii dabagalo oo la sii faafido oo aad faalaysaan idinkuna ka Washington
waad haysid oo kale dhageystayaasha hawada nagala socda iyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay baad baan idinku mahadcelinayaa waa barnaamijkeena ugu ciitaanka dhageystaha oo todobaadkan ku soo qaadanaynay naciibka ka soo kordhaya wadamada galbeedka ee ku aadan muslimiinta qasatan waxaan si gooni ah ugu fiirinay dalka Denmark tan iyo kulanka dadka dambe waxaan idin leenahay isbaqal dambe oo isla
aad buu mahadsan yahay jaamac buulo jaamac oo la socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystayaasha halkaad ka dhageysanaysana waa laanta af Soomaaliga daad VOA
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
haatana Italy Seenisyahan aan ku abaaritaanka hindisaha iyo aqoonsiga dadka ayaa in muddo ahba waxa uu dhibaato kala kulmay sidii uu heli lahaa aqoonsiga meedadka dadka soo galootiga ah ee u imaanaya Yurub sidii ay u heli lahaayeen nolol wanaagsan balse aanay u suurtagelin oo aan nololba ku soo gaarin Seenisyahan reer Talyaani ayaa sheegay in waddankiisu yahay kan kaliya ee Yurub ee sida joogtada ah oo kediya xogaha u kaydiyaan iraade xogaha dadka soo galootiga ah ee aan haysan warqadaha aqoonsiga ee baddu ay soo tufto wariyaha VOA Sabrina Castelfranco ayaa warbixintan looga soo dirtay dalka Talyaaniga waxaa noo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
ku dhawaad 30,000 oo muhaajiriin ayaa la rumaysan yahay inay ku nafwaayeen badda Mediterranean-ka iyagoo isku dayaya inay Yurub soo galaan raadinayaana nolol ay ku riyoodaan oo wanaagsan dadkan ayaa si kala bar hadda la aqoonin magacooda iyo halka ay ka soo jeedaan sanado badan kadib seenisyahanad u dhalatay Talyaaniga oo lagu magacaabo Cristina Catania ayaa isku dayaysay inay xaaladdaasi wax ka beddesho balse inaad magac u heshid qof socota ah oo dhintay ma ahan mid sahlan gar ahaan marka ay san jirin diiwaan dib loogu noqdo oo magacyada muhaajiriinta laga heli karo Catania waxa ay sheegtay in xogaha qofka dhintay ee soo galootiga ah la geliyay hal diiwaan kadibna lagu eego xogaha iyo hidde-sideyaasha ehelada raadinaya qofkooda maqan waxay hooshan kala kulantaa gabadhani diidmo waxa ayna sheegtay inaanay jirin wax dhaqaale ah oo hooshan lagu qabto iyo dadka qaar oo uba arka in aysan micno ku fadhiyin raadinta muhaajiriinta badda ku dhinta iyadu se waxa ay u aragtaa taasi inay tahay mid muhiim ah.
L'ansia di parenti che cercano i loro morti che hanno diritto a trovarli e
Katania waxay sheegtay inay dareemayso walaac qaraabada raadinaya dadkooda iyo sida ay xaq ugu leeyihiin inay helaan xogahaasi lana siiyo shahaadada dhimashada. Waxa ay sheegtay in hawshan ay bilowday sanadkii 2012 si ay ehelada qofka dhintay u helaan xurmada la siiyo dadka kale ee ku dhinta masiibooyinka kale oo ay ka mid tahay shilalka diyaaradaha. Waxa kale oo ay xustay in sooca lagu sameeyo soo galootiga dhintaahi uu yahay mid qaldan. Waxyaabaha looga baahan yahay si loo aqoonsado qofka dhinta ee soo galootiga ayaan magaciisa la aqoon ayay Katania waxa ay sheegtay inay ku timid laba siyaabood oo ah masiibo ka dhacday badda Mediterranean-ka. Tan koowaad ayay ku sheegtay markabkii ku degay jasiiradda Lampedusa bishii Oktoobar sanadkii 2013 ayna ku dhinteen in ka badan 360 qof iyo shil kale oo isna ka dhacay wax yar uun marka laga soo baxo xeebaha Liibiya bishii Abriil 18-kii sanadkii 2015 kaasoo ay ku dhinteen 800 oo muhaajiriin ah. Labadan masiibo ayay sheegtay gabadhan seenisihanada ah ee baareysa aqoonsiga dadka dhinta inay ka qaadeen meydadkii la soo helay hidde-sidaha loo yaqaan DNA-ga si loogu helo aqoonsi. Balse tan markabkii degay 2015 hawsha badbaadintu waxay ahayd mid isku qasan, waayo qaar badan oo ka mid ah meydadka waxaa la soo helay sanad kadib markii ay masiibadaasi dhacday, markaasi oo aan wax aqoonsi ah laga heli karin jirka qofka bini'aadamka. Markabkii dadkan waday ayaa laga soo saaray gunta badda 400 oo mitir gudaheeda, waxaana hawshaasi qabtay ciidamada badda ee Talyaaniga. Katania waxay sharxaysaa muhiimadda ay leedahay in la aqoonsado meydka.
Il fatto di identificare i morti è un gesto fondamentale per poter tutelare i diritti di orfani vedove affinché possano andare avanti.
Arruurta ay dadkani ka tagen iyo xaasaskoodaba waxay u baahan yihiin inay helaan shahaadada dhimashada ama aqoonsi la siiyo qoysaskan oo cadeynaya in qofkoodu uu dhintay. Waayo waa ay adag tahay in nolosha sharci ahaan ay horay u sii wataan cadeyn la'aan. Kadib marka la ururiyo xogaha qofka dhintay, Katania waxay sheegtay inay u baahan yihiin sidoo kalena inay ururiyaan xogaha hidde-sideyaasha ee qofka qaraabada la ah qofka dhintay. Tusaale ahaan, markabkii ku degay Lampedusa waxay dowladda Talyaaniga ku baaqday in qof walba oo u malaynaya in qof ehel la ah uu markabkaasi degay la socday uu la soo xiriiro si looga qaado xogo ama tijaabooyin lagu eego haddii ay bal isleeyihiin hidde-sideyaashoodu. Katania waxa ay xustay inay yimaadeen 72 qof, taasoo keentay in la aqoonsaday 35 qof oo markabkaasi ku dhintay, feelashoodina sidaasi loo xiray. Markabka kale ee isna badda ku degay ee laga soo saaray gunta hoose, hay'adda caalamiga ah ee bisha cas waxay weydiisatay bulshada inay la soo xiriiraan cid walba oo qaraabo la ah dadka ku dhintay markabkaasi, waxaana baaqaasi ka soo jawaabay 190 qof oo ka soo kala jeeda wadamada Mali iyo Mauritania. Katania iyo kooxdeedu waxay sii wadaan dadaalkooda ay dadka ku baarayaan oo ay ka wadaan jaamacadda Milan. Talyaaniga ayaa ah waddanka kaliya ee Yurub ee hawshan oo kale isku dayaya, taasoo ay ku kaydinayaan xogaha muhaajiriinta dhintay iyo eheladooda nool si laysugu eego. Si looga gudbo caqabadahan adag ee hawshan ay leedahay, Katania waxay xustay in ay muhiim tahay in wadamada Yurub ay sameeyaan goobo lagu kaydiyo xogaha kuwan oo kale ah si ay u wadaagaan dhammaan wadamada Yurub, taasoo la mid ah tan hadda ay isticmaalaan hay'adaha ammaanka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii Sabina Castelfranco. Halka aad dhegeystayaal kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha, waxaa inoola diyaara Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Ciyaar hadda dhammaadka maraysa oo dhex maraysa Liverpool iyo Burnley kana tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa waxa Liverpool ay ku horkacaysaa 3-2, waxaana laba ka mid ah goolasha u dhaliyey weeraryahanka reer Brazil Roberto Firmino, goolka kalena waxaa keenay ciyaaryahanka u dhashay dalka Senegal Sadio Mane. Liverpool haddii ay badiso waxa ay hal dhibic u soo jirsan doontaa kooxda horyaalka horkacaysa ee Manchester City oo iyadu shalay 3 iyo gool ku garaacday kooxda Watford, waxaana 3 gool u dhaliyey ciyaaryahanka dalka Ingiriiska u dhashay ee Raheem Sterling. ciyaaraha kale ee dhacay horyaalka ingiriiska ee maanta dhici doona dhiraada caawa fiidkii waxaa ka mid ah chelsea oo la ciyaareysa wolverhampton kulanka lawada sugayna waxa uu caawa dhex mari doonaa kooxaha arsenal iyo manchester united haddii ay manchester united badiso waxa ay geli doontaa kaalinta saddexaad oo ay kala bixi doonto tottenham oo shalay laba gool iyo gool ku khasaartay kooxda southampton newcastle laba gool iyo saddex ayay kaga badisay kooxda everton manchester city waxa ay hadda ku horkaceysaa 4-7 dhibcood liverpool oo ku xogta waxay leedahay 3-7 dhibcood tottenham waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad waxaana ay laba dhibcood ka sarreysa waxaana ay 3 dhibcood hadda ka sarreysaa manchester united arsenal ayaa ku jirta kaalinta shanaad oo leh 7 iyo 50 dhibcood ciyaaro kale ayaa galabta dhacay oo ka tirsan horyaalada talyaaniga iyo spain talyaaniga hal kulan oo goor dhow dhammaaday waxa uu dhex maray bolonia iyo calari waxaana 2-0 ku badisay kooxda bolonia laakiin sabtidii shalay 2 ciyaarood ayaa dhacay waxaana milan ay 2-2 uga badisay kooxda kievo goolasha waxa u kala dhaliyey ciyaaryahanada lucas biglia iyo christoph biotek waxaana ay sidaasi ku xoojisatay kaalinta saddexaad parma ayaa 1-0 dirtay kooxda genoa iyadoo goolka u dhaliyay ciyaaryahan yurej kuchka yuventus jimcihii ayay 4 gool kaga badisay kooxda kubadda cagta ee udinese ciyaaraha kale ee talyaaniga ee dhici doona galabtii caawa torino waxay la ciyaari doontaa frosinone inter milan waxay martigelinaysaa spal napoli waxa ay fooda diri doontaa sasuolo fiorentina iyo lazio ayaa sidoo kale ka mid ah ciyaaraha xiisaha leh ee caawa dhici doona ee horyaalka talyaaniga dhinaca spain barcelona ayaa sii kordhisay dhibcaha ay horyaalka ku horkaceyso waxaana ay xalay 3-1 ku garaacday kooxda rayo falcano ciyaaryahan lionel messi ayaa dhaliyey mid ka mid ah goolasha labada kale waxaa kala qaybsaday pique iyo louis suarez kooxda mallorcana waxaa aan iraahday kooxda atletica madrid oo kaalinta labaad ku jirta 1-0 ayay dirtay leganes getafe 2-2 ayay ku garaacday weska deportivo alaves iyo eibar ayaa ku kala baxay barbardhac 2-2 ah ciyaaraha xadda maanta dhici doona gordhow waxaay ciyaar dhex martay celta vigo iyo real betis ay 1-0 guusha ku raacday real betis caawa real madrid ayaa waxa ay booqan doontaa kooxda real valladolid sevilla waxa ay is arkayaan real sociedad halka villareal ay fooda dari doonto kooxda levante dhinaca horyaalka jarmalka ee bundesliga haddii aan fiirino kooxda bayern munich ayaa markii ugu horreysay waxa ay soo gashay kaalinta koowaad ee horyaalkaasi bundesliga kadib markii ay 6 gool ku badisay sabtidii waxaana hadda ay isku dhibcan yihiin kooxda borussia dortmund oo tan iyo sanadkii hore aan kusoo gudbin dhammaadkiisii horyaalka laylinaysay ciyaarihii kale ee dhacay horyaalka jarmalka ee bundesliga haddii aan fiirino borussia dortmund 3-1 ayay ku badisay bayern munich wolfsburg ayay 6-0 uga badisay halka freiburg ay hertha berlin 2-1 ku garaacday xubintii ciyaarahana dhegeystayaal waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa v o a waa tahay weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan haatanna saaro ka codsada inay noo dulmarto qodobadii warka ugu doorka roona
mahadsani jaamac diyaaraday leedahay shirkadda diyaaradaha ethiopian airline ayaa ku burburtay meel 7-40 kilomitir u jirta magaalada addis ababa ee xarunta dalka ethiopia taasi oo ay ku dhinteen gudahaanba rakaabkii diyaaradda saarnaa oo la sheegay tiradoodu in ahayd 149 qof iyo 8 ka mid a shaqaalaha isku-geyn dadka diyaaradda saarnaa ee la sheegay inay geeriyoodeen ayaa noqonaya 107 qof diyaaradan oo nooceedu ahaa boeing 737 ayaa ku dhacday meel u dhow magaalada bishoftu ee dalka ethiopia waxaana u sii jeeday dalka kenya ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa twitterka ku tacsiyaday ehelada iyo qaraabada dadkii dhintay hase ahaatee weli lama shaacin magacyada dadkii diyaaraddaasi saarnaa warar hordhac ah ayaa sheegay in dadka geeriyooday ee diyaaradda saarna ay ka soo kala jeedeen 530 wadan. Shil kale oo diyaaradeed ayaa ka dhacay dalka Colombia, waxana ku dhintay 12 qof oo diyaaradaasi saarna. Warka soo baxay waaxda hawada ee dalkaasi ayaa lagu sheegay inaanay jirin cid ka badbaaday dadkii diyaaradaasi saarna. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in duuliyaha diyaaradda uu soo hadlay subaxnimadii Sabtidii ka hor intaanu shilku dhicin, isagoo sheegay xaaladoodu inaanay wanaagsanayn. Burburkii diyaaraddana waxaa laga arkay meel ku dhow goobta ay diyaaraddu ku socotay. Wasiirkii caafimaadka ee dalka Tunisiyana wuu iscasilay kadib markii 11 qof oo caruur yaryar oo markaa dhalatay ee 24 saacadood gudahood ku geeriyoodeen cusbitaalka ay ku dhasheen oo ku yaala magaalada Tunis ee caasimada dalka Tunisiya. Wasiirka Cabdilrauf Al Shariif ayaa warqadda iscasilaada gudbiyey Sabtidii shalay, inkastoo warkaasi si rasmiya maanta loo baahiyey. Waxaana durbaba la bilaabay baaritaan ku saabsan sababta keentay in 11 caruurihii ay 24 saacadood gudahood ku dhintaan cusbitaalka ay ku dhasheen.
codka idin soo gaarayana saare aad ayay u mahadsan tahay. Waa Xasan Aadan Samatar iyo heestii Bladweyn.
Ya salaam Allah ilaha ku galgalatay timaheedii badna seexatay badna madaxa saaratay kun go ka dhigatay qaarna barkii ma ka dhigatay
saarad kulli barismaadki baladweyna maada tagine ee arabsi aad tagtay ma malaynayaa sawirka beeraha iyo wax laga sheekeynayo meel aad tagtay
ajiib waxa way iga daran ba horta heesta inaanu joojinaaban aad ugu xumeeyba waa heesahan ugu jecelay ka mid tahay marka inay waqti biino saamixi waayay waan ka xunahay dhageystayaashana waxaan leenahay qadarka yaree inoo harsan heestaasi ku sii raaxaysta intaanu mar kale hawada ku kulmayno waa jaacumbulo jaamac sahre cidla nuur iyo bashiir abikaro idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Isbuwa na sobe hima